Що з економікою? Економікою.
4,5 мільйони гривень заплатили ми разом з вами з наших податків голові Конституційного суду України пану Тупицькому. За ті гроші, може ще за якісь, про які ми не знаємо, він купив собі нерухомість в Криму, і про це ми також дізналися з даних не його декларації чи якихось персональних постів, а з даних Російської Федерації. Саме цей суддя разом з іншими своїми колегами пару днів тому прийняли рішення, яке ми зараз будемо обговорювати в наступні півгодини. Рішення стосується долі кожного з нас, і як саме на це впливає, ми також поговоримо з двома спікерками. Сьогодні в студії Ірина Шиба, виконавча директорка фундації «Де Юре». По скайпу з нами Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. З вами Юлія Мінчева з «Вокс Україн».
Я Андрій Федотов, Центр економічної стратегії.
А слухаєте ви подкаст «Що з економікою» на громадському радіо. Сьогодні говоримо про рішення КСУ, про антикорупційну політику в Україні і про те, чому реформа судової влади так гальмує і всі страждають. Почнемо, напевно, все-таки з рішення. Ми записуємо цей подкаст четвер, а рішення оприлюднили вчора, прийняли там декілька днів тому. Ви будете слухати і слухаєте цей подкаст в суботу і надалі. Відповідно до нього значно обмежуються повноваження Національної агенції запобігання корупції в частині саме там запобігання корупції, декларування і контролю за там їх заповненнями і решти. Даша, чи чуєте ви мене? Я хотіла запитати, щоб ви розказали, що конкретно в цьому рішенні. Там 22 сторінки, я їх прочитала, вони достатньо, вони виглядають як такий конспект з юрфаку десь в КНЕУ, погано аргументований, але дуже душевно написаний. Що конкретно відмінив і скасував Конституційний суд, і в чому проблема? Чому таке обурення?
Конституційний суд України своїм рішенням знищив всю антикорупційну реформу, яку вибудовували українці після Революції Гідності. Нашим ключовим надбанням, нашою гордістю була публічна система електронного декларування. Це унікальна інформація про реальні статки державних посадовців і їхніх членів родини. Це інформація про їхню готівку, про їхні коштовні речі, про їхні компанії, які вони контролюють, про джерела статків. На жаль, від учора сайт про електронні декларації не працює. Ми з вами вже не можемо контролювати ту інформацію, яка заповнюється державними посадовцями. Більш того, НАЗК, Державне агентство запобігання корупції, втратило повноваження перевіряти декларації, моніторити стиль життя державних посадовців. Було знищено взагалі кримінальну відповідальність за недостовірні відомості в декларації. Тобто ми з вами не те, що, по-перше, ми з вами не побачимо, чим реально володіють державні посадовці. І вони можуть що завгодно надсилати в свої декларації закриті, але вони ніколи не отримають за це покарання. Тобто жодної не буде мотивації писати в ці непублічні декларації правдиву інформацію. А Національне агентство з питань запобігання корупції, по суті, треба закрити після цього рішення Конституційного суду. А ви згадали, що воно виглядає таким, ніби юрист, якийсь студент юрфаку його писав. Насправді, це рішення не має нічого спільного з правом і верховенством права, і захистом Конституції. Це рішення не має навіть, там не було спроби навіть обґрунтувати закриття електронних декларацій від громадськості. Юридичне обґрунтування не налазить на голову навіть, знаєте, студенту першого курсу.
Так, я про першокурсника думала, не про магістра.
Давайте навіть не будемо ображати першокурсників, тому що насправді рішення Конституційного суду нагадує такий щоденник ображеної дівчинки, яка пише і скаржиться на своїх однокласниць, які її в школі цькують. А судді Конституційного суду в половині свого рішення говорили про свою незалежність і про те, що фактично на них навіть подути не можна, інакше це буде тиском на їхню роботу. І, в принципі, через те, щоб захистити якусь цю свою незалежність, яка нібито у них є, вони говорять, що потрібно закрити повністю декларування для всіх чиновників, а не лише для суддів, що, в принципі, і сталося вчора.
Ну, але при тому в них не просто нібито є незалежність, в них дійсно незалежність. Ми тепер з цим рішенням нічого не можемо робити, тому що в нас є найнезалежніший суд в світі.
Це рішення не було прийнято незалежно. Ми не можемо сказати, що судді дійсно приймали його самостійно. Тут очевидним є вплив і окружного адміністративного суду міста Києва на цей суд, і олігархів, і тих осіб, які зацікавлені у руху України до Росії. Ми раніше вже почули на плівках НАБУ про те, що Павло Вовк сказав, що два суди належать йому. Це окружний адміністративний і Конституційний суд України. І, власне, він розповідав своїм колегам, як він зможе порішати рішення, які обнулять відповідальність всюди, якої і всі ці покарання, які могли вони понести в зв'язку з існуванням цих успішних антикорупційних реформ.
Центр економічної стратегії насправді останні там декілька місяців дуже багато пише і реагує на те, що відбувається в Національному банку, і те, що зараз відбувається там з зміною, там посяганням на зміну керівництва Національного антикорупційного бюро, і те, що ми зараз бачимо з Конституційним судом і НАЗК, це все така череда певних рішень, яке впливає на макростабільність, да? Вона впливає на стосунки, можливо, впливає на стосунки з Міжнародним валютним фондом. От можете пояснити, що саме прописано в наших відносинах з інституцією, яка завдяки якій зараз у нас не скаче там гривня, ми всі можемо відчувати себе спокійно з точки зору того, що ціни не зростають в рази з урахуванням, ну, цієї пандемії, фінансової кризи, яка панує навколо, да? Що як будуть діяти наші партнери сьогодні?
Власне, партнери вже дали чітко знати прем'єр-міністру з питань європейської інтеграції про те, що вони не задоволені цим рішенням і що воно однозначно вплине на відносини між Україною та ЄС. Зокрема, вже обговорюється призупинення безвізового режиму, оскільки саме введення електронного декларування було однією із вимог для
ключових, направду.
Ключових, насправді, дійсно. І, власне, також, але що ще більш сильніше вдарить по українцях, це, власне, не надання наступного фінансових траншів, які Україна мала отримати, і без яких фактично наш бюджет не зможе, і наша економіка не зможе витримати. Можливо, це якраз і був план Медведчуків і інших проросійських олігархів про те, щоб позбавити Україну, роз'єднати її з західними партнерами і не залишити у неї вибору, як просити грошей у Сходу. Так. І саме до цього російського сценарію нас підштовхнули судді Конституційного суду, які, до речі, якраз і голова суду, про якого ви вказували, теж бачимо, що вони так дуже захопливо зивляться в сторону Ростова, і, власне, ми їх туди плануємо відправляти.
Ну, так, вершників апокаліпсису одразу туди, де їм є чим займатися також. А в мене ще питання про те, що вони відмінили, і про взагалі теж ширшу рамку саме судової реформи. Тому що цього всього би не сталося, якби останні там 5, 6, 29 років ми вбудовували би ту систему судової влади, яка дійсно була би там відповідала своїй меті, місії і призначенню. І тут в одному з нещодавніх інтерв'ю голова Офісу Президента якраз сказав, що коли болить вухо, то треба вухо лікувати. У нас дуже часто якраз лікують не там проблему, а якісь симптоми, а ще й не лікують, а просто умовно там якоюсь зеленкою замазують, яка, направду, не лікує, а просто там показує, що ось тут була рана. Іро, ви довго, якщо не з моменту старту судової реформи, за нею слідкуєте. Розкажіть, в чому проблема? Чому вона завжди і останні роки особливо настільки загальмована? І якщо їй кажуть, що з нею щось робити, ні минулий президент, ні цей президент чого з нею робити не можуть? Не можуть чи не хочуть?
Скоріше не хочуть, тому що, в принципі, коли ми говорили про незалежність Конституційного суду, він не був незалежним ніколи. Це завжди був такий кишеньковий суд, на який міг опертися президент, і якщо йому не подобається якийсь закон, то його можна визнати неконституційним. Що ми бачили, коли, власне, цілу Конституцію визнали неконституційною і надали Віктору Януковичу неймовірну кількість повноважень, на яку його ніхто не обрав. І це стало можливим тільки через вплив, власне, Януковича на суддів, яких він контролював, які він призначив. І весь процес до сьогодні залишається політизованим, призначення суддів цього суду. І не лише конституційно, і через те, що в принципі політики мають такі повноваження вибирати, які судді будуть вирішувати їхні справи про декларування, про закони, які можуть притягнути їх до відповідальності і всього іншого, то і, ну, і судді наші звикли служити тим господарям, хто залишається у владі. Та, і вони доволі швидко переключаються як флюгери на вітрі з одного господаря на іншого. Тому навіть призначений ще в 2013 році голова Конституційного суду Януковичем зараз готовий служити, як ми бачимо, і іншим політикам, які зараз при владі. Для них це не має значення. Тому, в принципі, крок номер один, який дійсно потрібно було зробити перш ніж запускати будь-які реформи в 13-му році, в 14-му, це зробити судову владу незалежною. Тому що практично будь-яка реформа, про яку ми говоримо, чи економічна, чи медична, чи освітня, чи реформа децентралізації, виберіть ту, яка вам подобається найбільше, вона під загрозою, поки Конституційний суд може визнати неконституційним усе.
Будь-що фактично.
Так, якщо він з цим не справиться до кінця, чи то йому допоможе окружний адміністративний суд, чи Барішівський суд, який вже добре прославився українцям, завдяки своїм абсурдним рішенням. Тобто ми бачимо, що судді використовують свої повноваження для того, щоб підірвати всі реформи, які не подобаються їхнім господарям. І для цього важливо, щоб судді стали дійсно незалежними і процедура їхнього призначення не впливали політики. До сьогодні для того, щоб стати суддею Конституційного суду, наприклад, від парламенту, тебе має номінувати як кандидата чи кандидатку депутат. Тобто у тебе вже мають бути дружні відносини з певним представником там член Верховної Ради для того, щоб хоча б мати можливість брати участь у конкурсі. Цього однозначно не має бути. Тому ми якраз з колегами з Центру протидії корупції з Автомайданом давно пропонували змінити процедуру обрання суддів Конституційного суду, до якої залучити міжнародних експертів. Зовнішніх експертів, як це було залучено у при відборі суддів Вищого антикорупційного суду, які могли б дійсно перевірити на доброчесність і професійність усіх кандидатів та кандидаток, після чого провести відкритий конкурс і лише найкращих з найкращих тоді, щоб можна було призначати на ці посади.
Ну, я бачу, що наша влада, вона орієнтується перш за все на якісь рейтинги, на підтримку суспільну і так далі. І ми бачимо, там, я дивився на вересневі заміри довіри, я бачу, що там інформаційна війна проти антикорупційної реформи, проти антикорупційних органів, вона достатньо успішна, в суспільстві не сприймають, не розуміють там успіхи і результативність НАБУ, НАЗК і там антикорупційної прокуратури. Дарина, що з цим можна зробити? Як захистити в публічному просторі там органи, які, ну, на яких такий сильний інформаційний тиск відбивається? І взагалі, от, наприклад, навіть якщо поновиться там законодавство і там президент, Верховна Рада знайдуть можливість для того, щоб там повернути електронне декларування, там захистити незалежність НАБУ, да? Як в суспільному такому розумінні змінити ставлення до цих органів?
Суспільна думка про неефективність антикорупційних органів формувалася тривалий час медіахолдингами Віктора Медведчука та медіахолдингом пана Ігоря Коломойського. Я кажу про медіа-імперію 112-й телеканал, ZIK, NewsOne, а також телеканал 1+1. В цих телеканалах цілеспрямованою постійною кампанією є дискредитація антикорупційної реформи і антикорупційних органів. Будь-якою ціною. Там щодня розповідають, чому ці органи погані, чому ситний корупціонер. Він там з'їв в Рівненському лісі і не заплатив за свій обід. Чому ЗК погане? Чому громадські організації, які вимагають розслідувань антикорупційних, в нас погані? Тобто, це частина дуже детально розробленого плану по дискредитації реформ і реформаторів в Україні. Дуже ми говоримо набагато ширше, ніж антикорупція. І за цим стоїть наш ворог, дуже очевидний ворог. Це Російська Федерація і ті, хто сидять в Кремлі. Вони просто вкладають і вливають мільйони євро на рахунки структури Медведчука, Тараса Козака. Вони підтримують Віктора, вони підтримують Ігоря Коломойського та його соратників, таких як Ігор Палиця, в їх політичних проєктах. І таким чином формують суспільну думку. Тобто, на жаль, українці ще дуже наївні, я кажу не всі, я кажу, що багато українців ще черпають новини з національних телеканалів, і їх просто зубують та змушують повірити в те, чого нема.
Але в мене ще питання по, ну, таке конкретне по статті, яку відмінили, і по дискусії довкола неї про 366.1, там, де кримінальна відповідальність. Коли дивляться, як багато було розглянуто справ, виходить, що там їх 16-17, 25% з них закінчуються вироками, тобто так, якщо дивитися, це там непоганий рейд, але з іншого боку, дійсно, це небагато справ за 16 років. В чому проблема? Це проблема в суді, проблема в підготовці рішень, проблема в тому, що в НАЗК настільки багато всіх цих декларацій, вони не можуть там поки організувати, налагодити процес. В чому є проблема, коли люди не бачать, розуміють, що вони сидять в інфопросторі, але якісь конкретні речі складніше приховати, і якщо в них буде там можливо доступ. Що ви думаєте щодо цього? Чи слід паралельно починати дискусію про роботу там певних органів антикорупційних? Не в форматі їх відміни, очевидно, а в форматі там лікування проблеми.
Якщо ви говорите про кримінальну відповідальність за недостатні відомості в деклараціях, то проблема лежала в судових органах, які не були готові оцю новелу українського законодавства просто застосовувати на реальних справах. Тобто для суддів українських якось тяжко усвідомити, що людина може сісти в тюрму за недостовірні відомості в декларації, що вони не можуть зрозуміти, чому це суспільна небезпека. В чому суспільна небезпека? Чому треба сідати в тюрму, якщо ти там забувся задекларувати
6,5 мільйонів забувся задекларувати.
Або якусь віллу під Ніцею. Тобто ось таке сприйняття. І в Україні лише вибудовувалася ця судова практика. Я думаю, що з часом роботи Вищого антикорупційного суду, який, до речі, також під загрозою скасування, по ньому є справа в КСУ, але в Вищому антикорупційному суді би напрацювала ця практика, і судді нарешті би усвідомили, що це також серйозна суспільна небезпека, коли людина на високій посаді умисно не декларує недостовірну інформацію. І тут важливе слово «умисно». Як довести, що людина не забулася про свою вілниці, а свідомо не написала про це в декларації? І тут також напрацьовувалася практика в НАБУ, доводити цю так звану вину, суб'єктивну сторону злочину, умисел, коли людина свідомо спеціально все зробила, аби інформація про істотку не потрапила, або потрапила недостовірна інформація в електронну систему декларування. Але ми зараз говоримо про те, чого вже нема, насправді.
Поки що можна, треба подавати декларацію. Інша справа, що вже неважливо, що ти в ній пишеш, тому що, по-перше, це ніхто не побачить, а по-друге, навіть якщо побачить, напевно, ти там якісь штрафи платиш в розмірі там двох неоподаткованих мінімумів, що дешевше, ніж там тяжка кава в Києві. Але так, я погоджуюсь. Але ми знову повертаємось до історії з проблемою в судовій реформі, в судовій системі, і можемо решту, там не з хвилин 10 лишилося, поговорити за короткий проміжок часу про вічну тему. На своїх 22 сторінках судді жалілися, що на них чинить тиск НАЗК. І ми перед цим якраз слушно говорили про те, що зараз треба бути дуже обережним, щоб ненароком не наступити на когось, бо хто знає, може це виявиться суддя, і ви на нього тиснете, і він далі не зможе виконувати свої обов'язки. Взагалі весь дизайн незалежних...
Отак наступиш випадково судді Конституційного суду на ногу і відміниш ще якусь важливу реформу для України. Тому будьте обережними, будь ласка, в метро.
Особливо завтра. Приходьте, почуєте це післязавтра, але якщо будете на Жилянській, сподіваємось, не наступите, там буде багато з суддів потенційних. В мене було ще питання інакше в форматі, що з цим робити, тому що очевидно мають бути оці системи стримувані противаг. А зараз в нас виходить, що і Конституційний суд жаліється, що йому не потрібні ці системи стримування і противаг, бо вони в будь-якому форматі чинять тиск на них такий, що не співставний з їх роботою, що вони також не аргументують, що співставне, що ні, в форматах шкоди, неправомірності і решти. А з іншого боку, ми також опинились в такій ситуації, що крім того, щоб брати вили і підходити до Конституційного суду, не так багато опцій є. Чи є? Які шляхи виходу з такої патової ситуації, як в конкретному випадку, так і загалом в форматі перезапуску судової реформи?
Якщо ми говоримо про конкретне це рішення, то, на жаль, воно є остаточним і оскарженню не підлягає відповідно до Конституції. Тобто будь-який юридичний вирішення цього питання, власне, з цим рішенням, можливості його скасування, можливості перегляду, це потребуватиме змін до Конституції. Тому найочевиднішим виглядом вирішенням цього питання на сьогодні є там прийняття розроблення нового законодавства, яке знову внесеться, щоб в парламенті знову внесли цю норму і прийняли. Проте це вже не скасує тієї амністії для десятків чи сотнів держпосадовців, які вже не можна буде притягнути до відповідальності і провадження, по яким будуть закриті.
Та я перепрошую, що переб'ю тебе, але в НАБУ зараз 110 достатньо гучних і великих справ, які фактично зупиняються, і навіть норма в неї ж немає зворотнього ходу дії. Тобто
ми сказали суддям, в судді Конституційного суду сказали цим чиновникам: молодці, що накрали.
Дякую, дуже дякую.
Так, дякуємо, дуже дякуємо. Ідіть з миром, ми вас прощаємо. І за це притягнути, за це абсолютно неправосудне рішення, прийнято в конфлікті інтересів, прийнято на користь самих суддів, тому що ми знаємо тепер, що четверо із суддів, які голосували проти скасування цієї норми, вони самі порушили це законодавство, ймовірно, НАЗК вже повідомила про те, що вони виявили недостовірне декларування у їх деклараціях чи порушення правил декларування. І єдина відповідальність, яку ми зараз можемо притягнути ці суддів, це до публічної. Ми можемо закликати їх піти у відставку. Також Конституцією передбачено те, що суддю може бути звільнено з посади за вчинення злочину, і те, що вони вчинили, по суті, є злочином. Проте проблема, знову ж таки, у нормах Конституції, яка говорить, що звільнити суддю Конституційного суду можуть тільки самі судді Конституційного суду. Тобто ці 11 осіб, які вчинили злочин, мають самі сказати, що в цьому зізнатися, прийти з повинною, сказати, ми каємося і звільняємо. Тому, очевидно, потребуватиме це серйозних юридичних рішень, політичної волі і дій від президента та парламенту, які, в принципі, брали на себе зобов'язання перед виборчою кампанією, обіцяли народу про те, що реформа, судова реформа буде однією із ключових реформ у їхній адженді. І що ми бачимо на сьогодні? Лише після 25 тисяч людей підписали петицію з ліквідацією ОАСК, президент зробив хоча б якийсь крок в сторону ліквідації цього окружного адміністративного суду, який, ймовірно, і захопив контроль над Вищою радою правосуддя, над суддівськими органами врядування і над Конституційним судом в тому числі. Так? І, в принципі, без якоїсь глобальної судової реформи, яка буде змінювати, оцей, віддаляти політичний тиск від суддів і суддів дійсно судову систему робити незалежною, ми будемо бачити далі такі системи. Ключові проблеми ми бачимо у кількох інституціях, і це не тільки Конституційний суд. Ми вже сьогодні багато разів говорили про окружний адміністративний суд, який раніше теж зобов'язав посунути Ситника, забрати з усіх реєстрів Мін'юст, і який, в принципі...
Я ж з глаз дало і серце вон.
Також я дуже добре долучився до руйнування, власне, і антикорупційних реформ, і антикорупційних якихось поступів України. Та, і ми говоримо про те, що органи суддівського врядування, які на сьогодні призначають цих суддів на посади, тому що окрім Конституційного суду, фактично всі судді в країні призначаються Вищою радою правосуддя, яку на сьогодні, на жаль, не можна назвати інакше, як Вища рада кривосуддя. Це та рада, яка мала покарати всіх суддів Майдану і яка цього не зробила. Натомість відмазала їх, відпустила у почесні відставки або дала підвищення, тому що дехто з них отримав просування по службі.
Ну, взагалі виглядає, що судді – це якраз ті категорії стейкхолдерів і гравців, які якось дуже вдало скористалися всіми гарними починаннями і налаштували під себе будь-яку там гарну ініціативу на початку. Зараз така патова вийшла ситуація.
Але все ж таки тут можна говорити, звісно, про таку довгострокову там потреби, зміни законодавства і так далі, але є реальні стейкхолдери, це громадяни України, які можуть лишитися там безвізового режиму, можуть...
Та правосуддя вони лишаються.
Опинитися, вони живуть без правосуддя, але просто проблема в тому, що є такі дуже такі короткострокові результати цих рішень, які можуть вплинути безпосередньо там на те, наскільки ти зможеш купити в магазині просто продуктів, чи зможеш ти там оплатити комуналку, про тарифи завжди перші в тому, що люди там жаліються на що, да? І це може мати безпосередній вплив на те, що люди зможуть менше зробити про це в своєму житті через те, що у них буде менше грошей через інфляцію, через нестабільну ситуацію.
Ми бачимо, що в принципі...
Ви повністю праві, і я тут хочу сказати декілька речей. Те, що зробив Конституційний суд України, це правовий теракт. Судді, які окупували Конституційний суд України, не є суддями. Вони не обґрунтовували своє рішення. Вони діяли в умовах реального конфлікту інтересів. Вони діяли абсолютно проти української конституції, а не задля української конституції. Як на мене, цим рішенням вони делегітимізували себе як суддів. Вони розуміють, що конституцією вони захищені, але як на мене, за ситуацією, яка склалася, коли під ризиком так безвіз, так допомога міжнародних організацій, так під ризиком взагалі-то громадяни України, які опиняться на зиму в надзвичайно складній економічній ситуації. Тобто не буде у нас співпраці з МВФ, у нас не буде просто можливості втримувати інфляцію. У нас долар буде рости, як на дріжджах. І в нас ковід, у нас катастрофічна ситуація ковід. От в такій ситуації Конституційний суд України нас кидає як країну під колію поїзда, під назвою Кремль. Тому конституційних суддів потрібно зупинити. Вони вже не судді. Їх потрібно знести. І знесе їх або вулиця, або їх знесе Верховна Рада України відповідним законом. Я сподіваюся, що сьогодні, після засідання Ради національної безпеки і оборони, яку ініціював президент Зеленський, нам буде запропоновано рішення про перезапис Конституційного суду України. Це єдиний варіант рішення, щоб попередити катастрофу для України.
Але його також треба робити.
Реально життя сотень або тисяч навіть людей в Україні.
Та це рішення ставить насправді під загрозу національну безпеку. Це не лише питання про фінансові, того, скільки ти зможеш чого придбати через, вірніше, скільки нічого ти не зможеш придбати через кілька місяців в Україні без фінансової допомоги з Заходу. Це питання реально нашої безпеки. Це питання війни з Росією. Це просто величезний стратегічний програш. І фактично це Конституційний суд віддав свою незалежність і прийняв рішення не в інтересах українського народу, а в інтересах держави-агресора. Коли вийде цей подкаст, ми будемо вже знати, яке рішення прийняло Рада національної безпеки України, але однозначно, що вона має прийняти жорсткі політичні рішення, зобов'язати не виконувати це рішення, як таке, що є дійсно злочинним і абсолютно неправосудним.
Іра, у нас залишається буквально 2 хвилини. Останнє питання. Чому все ж таки антикорупція настільки важлива для багатьох, да, там для громадського суспільства, і для міжнародної спільноти, і для Європейського Союзу. Чому от навколо нього так багато зав'язано? В чому така суперроль цього реформи?
Коли державні посадовці крадуть гроші з державного бюджету, вони крадуть гроші у нас. Це наші з вами податки, які мали йти на нашу медицину, на наше соціальне забезпечення, на садочки, на дороги, які так любить будувати президент Зеленський, але їх там не залишається цих грошей, і ми не отримуємо того якісного життя і безпечного життя, яке б ми хотіли, тому що ці гроші розкрадають безкарно державні посадовці. І не маючи жодних інструментів антикорупційних перевірки, контролю і моніторингу, і ми фактично їм даємо зелене світло робити все, що вони хочуть, розкрадати Україну як колись колгоспи, та, після розпаду Радянського Союзу. І коли ми бачимо ці, якщо хтось в селах бачить ці облуплені, старі, ледь стоящі стайні, то так через кілька років без тих ефективних антикорупційних інституцій буде виглядати наша країна.
Ну і взагалі це історія про рівні правила гри і про те, наскільки ми всі в рамках закону знаходимося рівними, а не так, що хтось може прийняти будь-яке рішення не з власну користь, не маючи абсолютно ніяких загроз щодо себе.
І ми вже бачимо заклики людей про те, що давайте не будемо платити податки, тому що їх крадуть, а це означає, що люди залишаться без пенсії, лікарі і працівники, і вчителі залишаться без зарплат, і інші, в принципі, державні послуги стануть недоступними.
Це питання про довіру до державної, до держави як такої, до державних інституцій, які втілюють ту чи іншу політику. І це те, про що ми говорили в усіх інших подкастах. Ми завжди закінчували, що будь-які реформи будуть недієвими, якщо в країні немає верховенства права і твої права не захищені.
А проблема в тому, що судді працюють не на верховенство права, і сьогодні працюють на свій власний дохід. Вони сприймають свою роботу як бізнес. Вони вклали туди величезні інвестиції, заплатили великі суми грошей, щоб стати суддями, і тепер просто що вони намагаються зробити, це відробити ці гроші назад.
дуже прикро за наш рахунок, і дуже сподіваємось, що такий вибух приверне увагу до теми, і цього разу ми зможемо виправити помилки, там, можливо, байдужості, недбалості за останні роки з цією реформою і довести її до кінця. Дякую, що були з нами. Це надзвичайно важлива тема, яку ми будемо тримати на контролі і ще до неї будемо повертатися. В нас в студії були Ірина Шиба, виконавча директорка фундації «Де Юре», Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, Юлія Мінчева з «Vox Ukraine».
І Андрій Федотов, Центр економічної стратегії. Це був подкаст «Що з економікою». Слухайте нас на громадському радіо, слухайте нас на різних платформах подкастів і залишайтеся з нами розбиратися в економіці і в реформах.
Приходьте до суду в будь-який день, не лише в п'ятницю. Ой, так, по цеглинках це може бути наш план. Дякую дуже, до побачення.
«Що з економікою?» «Що з економікою?» на громадському радіо.